Tasca. Jej, da, ściebryla mnie spadną. Tak. Bůh je věrný. Haleluja. Tak jsem pozbuzený, že můžu chválit Pána Boha, protože doma já tak nemůžu, že? Chválit nemám takový hudební nástroj, takže jsem rád, že v neděli můžu chválit, jo, že máme všichni takovou možnost. Věrnovi třeba můžou i doma, jo, si hrát třeba různě, já to mají výhodu proti mně. Takže já o to víc jsem rád, že tady můžu být v neděli a poslouchat chvály a zpívat a slyšet hudbu a takhle s váma. A ta poslední písnička tak nás nadchla, že Bůh nás neopustí a tak to všichni rádi slyšíme a ukazuje to, jak je Bůh dobrý, jak nás má rád, jak mu na nás záleží. Tak, já bych dneska se chtěl povídat nebo mluvit z listu Jakubového ze 4. kapitoly a je to vlastně 6. až 7. verš, který je velmi známý, list Jakubův 4. kapitola. A tam se píše, že Bůh se staví proti pyšným, to známe všichni, ale pokorným dává milost. Podříďte se tedy Bohu, jo? Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přiblížte se Bohu a on se přiblíží k vám. Takový známý písmo. A já bych chtěl dnes mluvit, a to téma mám zaměřený na takový duchovní boj, vlastně a to, z tohoto vypíchnu to vzepřít se ďáblu. Co to je, jakým způsobem, proč to dělat, jestli je to nutné a tak dále. Ale než se pustím do tohoto tématu, tak bych chtěl něco říct, jako, jaký máme i motivy, proč vlastně vést nějaký boj. Proč máme bojovat, proč se máme vzpírat. A já bych začal, protože se tady hodně mluví o vztahu k Bohu a já bych chtěl tady něco říct, protože my si určitě představíme jako vztah lásky, že milujeme Boha a on miluje nás. A já bych tady chtěl potrhnout jednu věc, že důležité tady v tomhle vztahu lásky je to, ne jak se cítíme my, jaký my máme pocity, ale jaký má pocity ten druhý, ta druhá strana. To je důležitý, jo? Já vám řeknu příklad. Já příklad můžu říct, že moji ženě, že ji miluji a já ji skutečně miluji a já opravdu můžu cítit lásku k ní a přesto všechno se stane, že ji třeba budu nevěrný. A já ale pořád můžu cítit lásku ke své ženě, ale důležité je, jak se cítí ona, pokud by ona se dozvěděla prostě, že prostě já jsem jí nevěrný, tak v tu chvíli ona se nebude cítit dobře. A já bych se taky necítil, takže kdybych se vás tady všech zeptal, jestli milujete Boha, tak všichni řekne, ano, miluji Boha, cítím k němu lásku. A když se budeme bavit o lásce jako takové, tak v ní jde o to vždycky, jak se cítí ta protistrana. Nejde primárně o to, jestli mluvíme o Boží lásce. Jak se cítím já, jak já cítím lásku k Bohu, ale jak Bůh cítí tu lásku moji k němu. A to je strašně důležitý, protože prostě tady můžeme dojít k nějakému takovému uklidnění, že vlastně miluji Pána Boha. Já si sám nedokážu představit, jako, že by Marcela mě říkala, že mě miluje, jo, teďka by přišla, že teďka by mě udělala výborné jídlo, objala by mě, dala by mě pusu, jo, a tak by se mnou chtěla prožít hezký večer. A já bych se dozvěděl, že mě nevěrná, tak asi tady jako si nedokážu představit, že bych mohl přijímat tyhle projevy. Že bych, jako mě to je jako kdybych po té lásce šlapal. A někdy i my, když milujeme Boha, přesto všechno po té lásce někdy šlapeme právě tím, že děláme Bohu něco, co ho zarmucuje. Jo, co mu dělá zlé a možná si myslíme, že Bůh nás miluje. A to je pravda a že to jako vlastně Bůh snáší v klidu. Ale já chci říct, že vlastně člověk a i Bůh, který miluje někoho strašně moc, tak o to víc ho zraňuje, když ten druhý mu ubližuje. O to víc to bolí. Jo, jako já si někoho miluju teda, tak a on mě zradí a zraní, tak mě to bude bolet samozřejmě daleko víc, než kdyby ho nemiloval. To bych chtěl říct kvůli tomu, než začnu se bavit. Proč to říkám? Protože když vás napadne vzpírat se ďáblu, tak první věc, ten důvod je, že to děláme, aby nám bylo dobře, aby jsme měli Boží ochranu, aby jsme neodpadli a vlastně aby jsme si nepoškodili, neublížili sami sobě. To je důležitá věc, ano. Ale já chci říct ještě důležitější motiv. Tím, že se spírám ďáblu, prokazuji Bohu lásku. Prokazuji Bohu lásku, protože těším jeho srdce. Já dělám nějaký něco, co Bůh chce, co píše v jeho slově, něco, na čem Bohu záleží. A když já tohle dělám, tak prokazuji Bohu lásku. Jestliže se nevzpírám ďáblu a nechci to dělat, tak vlastně jakoby odmítám prostě něco, co pro Boha je důležité a Bůh, ta láska, Bůh necítí tu lásku ode mě, takovou, jaká by mohla být. A to je ten motiv, že když bojujeme proti ďáblu, když se vzpíráš, když jdeš do tohoto boje, tak zároveň prokazuješ Bohu lásku, že on cítí prostě. Jo, on cítí tvoji lásku, on to vidí na těch skutcích, na tom, co ty konáš, že žiješ podle písma. To je strašně důležitý. Takže i to patří, tak já chci říct ten motiv, proč bojujeme proti ďáblu, protože Boha miluji. A proto budu se vzpírat a věřit tomu, co říkal v Božím slově, a proto mu to chci prokazovat, aby on se cítil, byl potěšený a řekl, ten Pavel bojuje, nebo ty bojuješ prostě. On bojuje proti ďáblu, on poslouchá to slovo, on to bere vážně a Bůh říká, mě to dělá tak dobře u srdce. A já chci, aby to byl ten pravý důvod, proč půjdeme do toho boje. A teď se pustím hlavně do toho tématu, vzpírat se ďáblu. My jsme samozřejmě, a všichni to víte, z jeho vlivu výjimuti a Pán Bůh je vítěz, jsme na té vítězné straně. Přesto všechno tady Bible říká pro nás věřící, že máme protivníka, proti kterému máme bojovat, který nám může nějakým způsobem ublížit, protože 1. Petrova, 5. kapitola, 7. verš říká, že buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil, že jo? A teď je napsané, a to není napsáno pro nevěřící lidi, protože dál je napsáno, a vy se mu vzepřete zakotvení ve víře. To je napsáno pro křesťany, pro nás, že my tady jsme v nějakém střetu. Já bych chtěl ukázat nejdříve, jak Satan postupuje. Všichni se zhodneme, že Hitler byl pod mocí ďábla, že ďábel ho ovlivnil a určitě to byl ďábelský plán, který mohl vymyslet, když rozhodl o tom, že vyvraždí 12 milionů evropských židů. Ale jakým způsobem postupoval, je zvláštní. Jakým způsobem nacisti postupovali proti židům, tak první věc, co udělali, že jim neřekli, jaký mají s nimi záměr. Co je bude čekat. Oni postupovali takzvanou salámovou metodou. Postupnými kroky. Vlastně si připravovali židy pro jejich zničení, pro jejich likvidaci. Například, že a židé tomu vůbec nerozuměli. Oni nechápali, proč se tohle všechno děje, že přišly různé omezení do jejich života. Když budeme k nám a byl vyhlášen 16. března 39 protektorát, tak okamžitě se začala řešit židovská otázka a židé museli opouštět svoje zaměstnání. Museli, teď najednou odevzdávali třeba radiopřijímače, přišla vyhláška z příkazu gestapa, odevzdejte radiopřijímače. Potom za chvilku přišla další vyhláška, odevzdejte kolo, odevzdejte lyže, odevzdejte domácí zvířata, odevzdejte svoje vlněné svetry. A oni to dělali, že oni se tomu podřídili samozřejmě a nerozuměli tomu, proč se tohle všechno děje. A řekli si, třeba bude jednou líp, jako, jo, podřídím se tomu a bude líp, naučím se s tím žít. Oni si řekli, i bez toho můžeme žít, jako prostě, jo. Tak to prostě udělali a kromě toho třeba ještě, aby to, ta šikana se stupňovala, když jim bylo zakázáno, aby děti chodili do škol a byli vyloučeni ze všech typů škol, protože jsou podřadní lidé, tak opustili školy. Potom přišlo další omezení, že nesměli v tom kulturním životě se pohybovat, jo. Takže oni vlastně měli zákaz najednou chodit do divadla, do kina, všude byl zákaz židům nepřístupno, třeba na dětské hřiště, jo, bylo židům nepřístupno. A takhle to šlo jedna za druhou a ti židé prostě se s tím učili žít. Že vlastně byli naprosto omezovaní, utlačovaní, šikanovaní a oni stále ustupují, protože věří, že to skončí, že to bude mít nějaký, že už to nebude dál pokračovat. Třeba si řekli, příště už nic dalšího nebude. A teďka přišla na jednou vyhláška, že musí nastoupit někam do transportu. Že se přestěhují a na čem Hitler založil tu svoji strategii? Na lži. Na prostém klamu. On je klamal mistrovským způsobem, utajeně, a když přišla etapa transportu, že budou převezeni do Terezína, tak jim bylo řečeno, že to je město, které Hitler daroval Židům. A že oni si tam budou spokojeně žít v tom Terezíně, že sice ano, musí opustit ten svůj domov, ale budou tam mít nové domovy. A oni zase se zbalili prostě, vzali si ty svoje zavazadla do 50 kg a nasoupili do toho transportu. A najednou prostě z Terezína, kde najednou zjistili, že to není takový, jak si přáli, že tam jsou naprosto úplně v strašných podmínkách, přelidněno, nemocní, jídlo na příděl, naučili se s tím žít. Ale najednou přišel další, pojedete do Reichu za prací. Jo, tak dalších 1000 lidí vždycky vybereme do vlaku, pojedete do Reichu. A tak oni, že jo, prostě zase nastoupili a odjeli do Osvětimi. A když vystoupili v Osvětimi, tak ty dobové snímky ukazují takovou zvláštní věc, že ti lidé stále nevědí, co je čeká. Když se díváte na ty fotky, tak vlastně tam třeba potom, jak oni byli vyselektovaní, jo, že jedna část, že jo, šla do plynových komor přímo a druhá byla vyčleněna na práci, což se udělalo přímo na té rampě, jo, kde se rozdělili ty lidi, tak oni vlastně, tam je obrázek, jak jdou ženy, děti, zrovna takové snímky jsou zachyceny, ženy a děti dobrovolně v klidu kráčejí s vírou, že se jdou někam sprchovat. Nikomu ani ve snu nenapadlo, že by někdo mohl mít tak ďábelský plán, tak něco úplně šíleného. Oni tomu opravdu věří a odcházejí dobrovolně, bez toho, že by někdo naháněl, jo? Přitom jsou ve vyhlazovacím táboře uprostřed dění. Oni dobrovolně odchází za možná doprovodu jednoho člověka, odchází do té plynové komory. No a když přišli na jaká je pravda, tak už bylo pozdě. Ještě na poslední chvíli si vzali jídlo, vyslíkli se do naha ženy s těmi dětmi, malinkými dětmi, tam třeba maminka s malou dvouletou holčičkou. No koho, nikoho toto nenapadlo, že by někdo mohl vymyslet něco tak ďábelského, něco tak strašného. A když potom byli, že v té plynové komoři, tak už nebylo možné, ty betonové stěny tě nikam nepustili. A čekala je velmi krutá a zákeřná smrt plynem, kyanovodíkem, což nebyla vůbec jednoduchá záležitost, protože ta smrt trvala třeba 15 až 20 minut, což bylo obrovské mučení těch lidí, než vlastně zemřeli. A ďábel postupuje přesně takovýmto způsobem, ale my máme jednu výhodu, že my ho známe, Bible nám odhaluje, že to je protivník, který nad námi nemá žádné slitování. Ti Židé si možná mysleli, že lidé nemůžou být tak zlí. Ale my musíme vědět a věřit, že ďábel je opravdu zlý. I přesto, že je to velmi inteligentní bytost. Ale naprosto zkažený, naprostá temnota, která nemá absolutně slitování. A jeho velkým cílem, kromě toho, že lidi ničí, je taky chytat křesťany do své sítí. Proto o tom Bible píše, protože tomu činí největší radost, když chytá křesťany, ničí nějakým způsobem jejich víru, jejich životy. A vlastně to, protože tím zarmucuje Pána Boha, a toto je prostě jeho hlavní cíl, ničit nás. Proto tak Bible velmi obezřetně na několika místech nás upozorňuje na našeho protivníka. Když se u těch transportů, tak málo kteří lidé se postavili, že nenastoupili třeba do toho transportu, že jim to nedošlo. Jedna rodina, i této došlo, jmenovali se Wolfovi, bydleli v Tršovicích u Přerova. A když přišel ten povolávací rozkaz, tak tatínek, přece jenom jako muž, autorita, nejenom řekl, víte co, nikam nepojedeme, půjdeme do určitého risku. My se ukryjeme. Já tomu nevěřím. Omezovali nás, že to skončí. Já si myslím, že to bude pokračovat dál. Ne, to, jestli se budeme dál, budu dál tomu podřizovat, tak to nebude dobré. A byla to jedna z mála rodin, čtyřčlenná rodina, která se za války tímto způsobem jako začala ukrývat. A to, že oni si postavili přístřešek na kraji lesa. Tršovice u Přerova, taková malá vesnička, tam na kraji lesa oni postavili si přístřešek a začala ta rodina, čtyřčlenná, tam žít. ale potřebovali někoho, kdo by se samozřejmě o ně staral, jo, kdo by jim nosil jídlo, a tak se nabídl jeden mladý muž, který teda vzal tohle těžký břemeno, protože to byla složitá doba, jo, na takovou akci, těsně zrovna po atentátu na Heydricha, takže v zemi velký teror, že hledaná osoba trest smrti, schováváš někoho trest smrti, jiná verze nebyla. Přesto on to vzal a začal jim nosit to jídlo a oni tam sedí v tom střešku, jo, prostě takovým dobrodružným způsobem vlastně se ukrývají. A takhle jdou dny a týdny, přichází zima, tak se přestěhují do takové zahradní chatky, aby to přežili, tam si to vyteplili a na jaře se vrátí zpátky. Jo. Samozřejmě to už bylo velmi těžké. Ale oni se vzepřeli té šikaně, oni se vzepřeli tomu postupnému, naučím se s tím žít. Chtěli svobodu. Byli tam sice jakoby pod přístřežkem, ale měli nějakou svobodu. A přežili tu válku, ne všichni, jejich syn zahynul, který tam byl v tom přístřežku, ale to už nebudu sdělovat nějaký ty důvody, prostě proč, ale jako v podstatě to jejich rozhodnutí bylo správný. Jo? A protože se vzepřeli, měli tu odvahu prostě a my potřebujeme mít odvahu se vzepřít ďáblu a my musíme vědět, že on tady působí mezi námi, že se snaží chytat do těch svítí, pohltit a že nám dává takový tlaky, aby nás uváděl do malých kompromisů, jak ty Židi, jo, radio odevzdej, to ještě můžu, to je maličkost. Ale kompromisy, začínají kompromisy v tom našem životě. On se narušit naši lásku vůči Pánu Bohu, náš vztah s Bohem, že tomu dělá radost. Toho těší. Kompromisy to jsou jako krysy, které nás ožírají. Postupně a pomaličku nás ožírají. A proto takovýmto způsobem, s tou salámovou metodou, on vlastně chce zničit a jeho cíl je jasný. Totálně zlikvidovat tvůj život. Buď tě uvrhnout do nějakého hříchu, vlažnosti, tady jak mluvil Danek, že o Duchu svatém, když člověk potřebuje být naplňovaný, a nebo do nějakého trápení, rozladí tě. Buď ti dá nabídky, anebo tě uvrhne do trápení. Jo? Přijde nějaká zkouška a Satan, který může působit v našem myšlení a my o tom právě nejhorší na tom je, že my o tom víme, že on může působit a může nám dávat myšlenky, že to bojiště je mysl. Ale problém je, že my nerozpoznáváme v té konkrétní situaci, že to je on, že jakoby my víme, ano, máme protivníka, ale když jsme v té reálné situaci, tak máme pocit, že to je naše myšlenka, náš nápad, naše prostě, jo, prostě představa něčeho, co nás napadne, protože ďábel tu myšlenku takto vloží, aby to mohl být náš nápad. Ne všechny myšlenky dává on, ale dává. On je velmi aktivní, je to inteligentní bytost, která nás převyšuje naprosto v inteligenci. Převyšuje nás, není to žádný prostě čert, který ho známe z nějakých pohádek, ty hloupí čerty, kteří tam jako prostě jsou. To je inteligentní bytost, která možná ovládá perfektně matematiku, fyziku, chemii, dokázal by tady prostě perlit. Ale je naprosto zlý. Tak mě to připomíná tu paralelu k tomu doktoru Mengele, jo, který působil v Osvětimi a dělal pokusy na dětech. To byl velmi kultivovaný, inteligentní člověk. A my si někdy říkáme, že jako prostě lidskost je daná tím, že když je někdo hodně inteligentní, chytrý, takže je lidskější, ale není tomu tak. Není tam paralela k tomu. To byl inteligentní člověk a on nevypadal jak nějaká zruda, on prostě měl bílé rukavičky a vždycky dělal tu selekci velmi kultivovaně. A potom si vybíral ty děti na pokusy a jednal s nimi velmi hezky. On si s nimi dokonce hrál, povídal a byl to bestiální vrah. Jo. Já vám říkám, jo, člověk, který dělal hrozný věci. Že operoval ty děti bez narkózy třeba. A prostě choval se velmi... Víte, Satan je jako prostitutka. Jako prostitutka. On vám... My někdy říkáme za tomu, že Satan, prostě, že já jsem upadl do hříchu. Ne, Satan dává pouze nabídku. Tak jak prostitutka dá nabídku, kterou ty buď přijmeš, anebo odmítneš. A my nemůžeme vinit tu prostitutku, že já jsem prostě s ní šel. Je to pokušení, že, které přichází, ale jedna, a dneska možná ty prostitutky už nejsou takové, jak my si představujeme, že někteří točí tou kabelkou, vypadají hrozně vyzývavě. Některé ty ženy, které se pohybují v těch vyšších kruzích, vypadají velmi kultivovaně, možná i velmi nevinně. Ale jedna věc je jistá. Každé prostituce musí zaplatit. Zaplatíš ji. Ona jí nejde o tvoje potěšení, ale o tvoje peníze. A o to jde satanovi, aby, když tě uvrhne do něčeho, aby si ty musí zaplatit. Zaplati daň za to, co, když padneš někam. A on právě chce, aby ty splatil. Aby získal kus tvého srdce. Kus tvého života. Aby poškodil tvoji lásku k Pánu Bohu, tvoji službu, tvoji víru, tvoji oddanost. Každým, když on dává nabídky a my přijímáme, tak musíme platit, protože on je prostitutka. Myslíte, že se nebaví o satanovi jako o prostituce? Já to tady vidím v Biblii. Když se podíváme do Janovoho evangelia, jako jenom tak přečtu, abyste věděli, že ono to tak trošku s tím souvisí, tak tady je napsáno v 10. kapitole o dobrém pastýři, a to je ten Pán Ježíš, ale taky se tam píše, že ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouště a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání je. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Za mzdu. Jo, prostě najatý. Jo. Bůh je dobrý pastýř. Ďábel je lhář a používá cestu klamu pro nás. Dává nám nabídky, anebo na nás uvaluje trápení. Samozřejmě působí i skrze lidi. Teď, když se tak zamyslíme na takový jedním příběhem z Bible, jestli si vzpomínáte na tu ženu, která krvácela 12 let. Je to, myslím, v Markově evangelie v 5. kapitole 27. verš to začíná. Je to aj v Matoušově. Tak ta žena, to všichni víme, že krvácela 12 let. Já teda nejsem žena ani doktor, ale myslím si, jako žena, která krvácí, jak se asi cítí, jo? 12 let. Ona tam je napsaný, že prostě různý doktory, jo, prostě, a zkusila všechno, co mohla, aby jí někdo pomohl. Já si představu tu ženu, která krvácí tolik roku, jak, tak je zemdlená. Krvácí, že? Asi takový člověk jsem unavená, zdeptaná prostě. Jo, taková bezduch, bez života, rozumíte, to je obrovské omezení, že? Když ta žena krvácí. Ztráta krve, že? Takže prostě může tam úplně být zlé a omdlívat a teď možná ponížení obrovský, že, který tam je, ponížení, ponížená. Jak se cítila? No naprosto mizerně. A nekrváci taky někdy náhodou naše srdce takovýmto způsobem? Tady u té ženy my to víme, jo, ona byla fyzicky krvácela, ale někdy krvácí i naše srdce, když totiž nemáme štít víry a dovolíme, aby Satan vystřelil svůj štít do našeho srdce. A ono krvácí taky, akorát my natělesně prospíváme a říkáme si, jsme zdraví, jo, nikde nekrvácím, je to dobrý, ale co když krvácí tvoje srdce, které ty vůbec nevidíš? A potom je naše srdce, jak když krvácí, že jo, tak vlastně přichází taková zemdlenost a únava do našeho života křesťanského. Protože nemáme štít víry. Boží slovo říká zakotvení ve víře. Krvácí. Jo, tady ta žena za to nemohla, ale my za to někdy můžeme, že nám krvácí naše srdce, protože dovolíme, aby ty šípy pronikly do našeho srdce. Protože jak si nemáme Boží zbroj oblečenou, že jo? A proto nám Bible ale říká, že ona nám radí, ona to ví, že to přijde. Bible odhaluje ty intriky a říká, Efeským 6. kapitola 10. verš říká, a svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci. Říká Efeským 6. abyste mohli odolat ďáblovým svodům, a potom je, že vemte tu Boží zbroj. A Bible to neříká tak, jako aby tam zaplnili se stránky, jenom aby tam nebylo bílé místo. Bible to říká, že to je něco vážného, že to je prostě střed, který tady máme a svoji sílu hledejte u Pána. A tak ta žena, kde začala hledat sílu? Nakonec jediná cesta vede k Ježíši Kristu. To je jediná síla na tomto vesmíru, ke které můžeme přijít. Ježíš Kristus. Ona se rozhodla, že půjde k Ježíši po 12 letech. My máme Ježíše každý den, ona musela 12 roku čekat a my krvácíme někdy 12 let zbytečně, když Ježíš je tady. Nikam neodešel, je stále s námi. Nikdy nás neopustíš, nikdy se nás nezřekneš. A přesto mnohdy i moje srdce krvácí a neuvědomuju si, že mám tady Ježíše. Že mám tady Ježíše, ke kterému můžu přijít s vírou. Jak ta žena. Zajímavé je, že když přichází ta žena k Ježíši, že přichází zezadu, jo, teďka se dozvídá, že tam je nějaký problém, že Ježíš řeší důležitější věc, protože zrovna tam Jajrova dcera byla, zemřela a on teda jde křísit mrtvou a teď lidi kolem toho a všichni se zajímají a ta žena přesto všechno prostě v téhle situaci jde Ježíši a dotýká se ho zezadu. V tom je určitý symbol. Symbol pokory. Jo? Nemůžeme přes týden žít jak ďábel a potom v nedělu přijdem do zhromáždění a Ježíši dotkni se mě. Ale jak to, že se z něj nedotkl? Jako pokory. Potřebujeme si možná činit pokání, zkoumat svoje srdce. Jestli chceme, aby z Boha vyšla síla pro naše životy, jako vyšla síla z Ježíše k té ženě. Síla, která způsobila, že krvácení bylo zastaveno. A tu stejnou sílu má Pán Bůh připravit na to, aby zastavil krvácení našeho srdce. Aby žádný hřích, žádná taková věc nemohla ty šípy. Všechno zranění a to všechno samozřejmě je připravený. Z něho vyjde síla. Ale ona přišla zezadu pokorně. Ona nepřišla prostě jako, Ježíši, ty jsi Bůh, ale já jsem tvoje dítě. Tak prostě co? Když za mnou přijde nějaký malý dítě a řekne mi, tačko, dej mi tatránku, tak řeknu, tak popros, nepoprosím, tak ti žádnou nedám, protože ho potřebuji vychovávat, tak já prostě očekávám, že i to dítě, i když ho mám rád, se bude chovat slušně. A že i k Pánu Bohu nebudeme přistupovat jako rovný s rovným, jako prostě my jsme děti, tak jako Bože, teď jako něco dělej. A že přijdeme v pokoře a bázní před Bohem a jak ta žena se, to je neuvěřitelné, jakou měla víru, že jenom zezadu se ho dotkla. A vyšla z Ježíše síla. A my potřebujeme, aby Boží síla proudila. A když se bavíme o tom, jak se vzpírat ďáblu, to je jako když místo na sever jdeš na jih, místo na východ se rozhodneš i na západ, to znamená jdeš do protivky. A jediná věc, která ti může dát tu sílu, je opravdová vroucí modlitba. Není jiný lék, není jiný způsob, jakým způsobem nabrat tuhle sílu. Ale když mluvím o opravdové modlitbě, tak tady je problém. Některé modlitby jsou lenošné. Lenošná modlitba právě neuvolní tu sílu, kterou potřebujeme. Lenošná modlitba, to je jako když jsi duchem nepřítomný, jo, že vlastně jakoby si říkáš to a myslíš na něco jiného a jako nějakým způsobem říkáš nějaký formule, jako když jdu do práce, že abych neudělal zmetek, tak se plně soustředím na nějaký úkon prostě a dám do toho všechno, protože kdybych polevil v tu danou okamžik, tak se buď zraním, anebo to pokazím. A nemůžu prostě, jo, a tak chci říct, že když se jdeme modlit, tak jde o to, že jdeme s takovýmto postojem, zápalem, že tam stojím s Bohem a že chci. A je jedno, jak dlouho mu to budu říkat, něco vyjádřit opravdovýho ze srdce. A není důležitý, aby jsme dělali výkon, ale já mám zkušenost, že když jsem byl unavený hodně, jo, ale ne vždycky se mi to daří, jo, musím říct, že se mi to častokrát nedaří, ale mám zkušenost a mám svědectví, že se to daří, že i unavený, vyčerpaný člověk může najít v modlitbě občerstvení. Je to moje zkušenost, je to zkušenost Marcely, ale mnohokrát se nám to nedaří, ale ta zkušenost je, že je to možné, že i unavený člověk prostě najednou jde s nějakým zápalem, vydává další energii a přesto všechno může být občerstvený. Protože prostě Pán Bůh se začíná přibližovat, když je to opravdový od srdce, tak to svoji sílu hledejte u Pána. Pro mě to, když se bavím o zakotvení ve víře, jo, tak pro mě jenom jednoduchá věc, co to znamená, je žít z moci Ducha Svatého. Já v tom nevidím nic jiného složitějšího, protože já potřebuju tu moc, abych mohl, aby Bůh cítil moji lásku, aby ho mohl milovat z celého srdce. Já potřebuju tu moc, nebo já za chvilku, když žiju tělesně, tak jsem podobný ďáblu. Vlastně Já zjistím, že jako prostě nejsem schopný. Před váma jo, ale pozor, doma jako jo, tam někde, kde mě nevidí lidi, nebo neznámí lidi, tam najednou cítím prostě, že jako co se děje. Ono totiž, když Bůh říká, že se staví proti pyšným a pokorným, dává milost, tak já jsem přesvědčený, že i v tom je pýcha. Já jsem, když člověk řekne, já se nepotřebuji modlit, nebo mě stačí jenom tak trochu, nebo já jenom stačí, že nějak vím, že mě pán má rád a jsem mu nějak oddaný. Někdy se modlit nemůžeme, když jsme nemocní, jsme upoutáni na lůžko a nevím, co všechno, jo, tak to jsou takový výjimečný případy, ale myslím si, že člověk, který se řekne, já se nepotřebuji nějak zvlášť modlit nebo takhle trošku, tak je to pýcha. To je pyšný člověk. Proto Bůh říká, že staví se proti pyšným a pokorným dává milost. A potom říká, vzepřete se ďáblu a přiblížte se Bohu. Podříďte se Bohu. Já jsem někdy musel činit pokání ze své pýchy, že jsem prostě, se mě nechtělo, dal jsem přednost nějakým svým tělesným věcem místo. A nešlo o to, že já prostě potom jsem tělesný, ale jde o to, že jsem pyšný, protože říkám, Bože, já nepotřebuji tolik žít z božího moci, božího ducha, teď já spoustu věcí zvládnu a mám svůj rozum a svoje rozhodování a teď jsem si chtěl ulevit, teď se potřebuji hledat úlevu někde. Tak člověk, který je pokorný, tak si uvědomuje, jakou sílu má modlitba a že potřebuje na ní záviset a být naprosto oddaný modlitbě právě proto, aby mohl bojovat proti nepříteli. Protože bojujeme proti ne lidem, ale a někdy nás lidi vytočí. Ďábel si použije lidi. Proti nám v práci jsme nervózní, něco se nám nedaří. A my si stěžujeme potom samozřejmě, kritizujeme a nějaký takový, já to dělám teda občas, jo. No a potom se stydím, že, mám něco naučeného, že stále vím, že, a to je ta milost, že Bůh je Bohem nových začátků a že dává ty věci do pořádku, jo. Já si přeju, aby jsme nenechali tuhle Salomovu metodu, tyhle ty kompromisy ve svých životech a přijali to, že jsme v nějakém boji, že jsme ve střetu, že to není prostě věc, která se nás netýká a on bude stále do naší mysli, aby nás zničil a chce nás likvidovat, chce pro nás tu plynovou komoru. Někdy jsme jak zajatci v tom koncentračním táboře, to byli, když se dívám na ty lidi, úplně vyzáblí, protože oni se dostali a neměli teda chudáci úniku. Ale my máme možnost uniknout. Jo, v tom je naše výhoda, že Ježíš zvítězil a my máme možnost uniknout, ale někdy neunikneme, protože nepoužijeme zbraně, které nám Pán Bůh dává. Zbraně nejsou světské, ale mají od Boha sílu Boží hradby. Lidské výmysly a podobně. Takže přijmeme to, že máme protivníka a že musíme bojovat a snažit se ten boj vést, záviset na modlitbě, samozřejmě na Božím slově, protože to spolu souvisí nějakým způsobem, když mluvím o modlitbě, tak myslím i písmo. A že to je pro nás alfa a omega, že nám jde o život, že jde o naši službu, jde o cokoliv. Nemůžeme říkat si tady tu jednou bude lépe. Počkám, až bude líp a potom se nějakým způsobem Bohu budu přibližovat. Někdy vynaložíme obrovské úsilí na to, aby jsme se dostali z nějakého soužení. Koupíme si něco dobrého do bytu, uvaříme si dobré jídlo, jedeme na dovolenou, prostě snažíme se nějakým způsobem potlačit tu danou realitu, na chvilku ji odsunout, jako jak ta žena, která se snažila, vyhledávala lékaře, dělala to a to. Ale potom najednou přišel Ježíš a volba byla jasná. Nech naše modlitby, naše životy jsou takové, aby z Boha mohla vycházet síla a dotýkat se nás, uzdravovat nás prostě, odhánět ďábla, protože my proti němu nemůžeme bojovat z vlastních sil. Bible to po nás nechce a proto se potřebujeme žít z moci Ducha Svatého a tím aj Bůh říká, oni mě milují. Oni mě milují, když žijí z moci Ducha Svatého. Tady Dan to četl, že je tam ta 8. kapitola. Kdo žije z vlastních sil, nemůže se líbit Bohu. Kdo tíhne k tomu, co sám chce, že žije pro své sobectví. A tím teda jako tu lásku neprokazujeme, i když možná cítíme k Bohu lásku pocitově, já neříkám, jo, a to je dobře. Ale jak se cítí Bůh? Jak to na něho působí ty naše životy? Jak se cítí naše protějšky, jak na ně působíme v našich životech? Neříkejme jenom, že je milujeme, ale cítí opravdu tu lásku? To je otázka. Cítí Bůh naši lásku? Jestli ano, tak je to fajn a jestli budeš někdy bojovat, tak to není jenom kvůli tobě. Kvůli tobě, aby ty ses ochránil a nedopadl špatně. Ale aby si učinil i Bohu radost a potěšil jeho zarmoucené srdce, které má nad tímto světem a ty jsi jediná jeho radost, kterou mu můžeš dát. On má tebe a mě. My jsme jediní, kteří mu můžeme dát nějakou radost. Co mu v tomhle světě Bohu dá radost? Když se modlíme, tak mnoho těch modliteb je zaměřený, pořád se modlíme o sobě, jo? Pořád, Pane, dej mě tamto, o to. A jak si všimněte, jak my jsme pořád ještě soběstřední, že tak málo přemýšlíme o té Boží osobě, o té bytosti, která prostě má taky nějaký pocity a nějaký prostě, já nevím, touhy, jo? A Bůh má emoce nějaký prostě a jakoby... Jo, trošku, takže potěšujme našeho Pána Boha právě tím, že půjdeme do boje. On bude říkat, to je skvělý, že bojují proti ďáblu. Bohu na tom strašně záleží, pro něho ten ďábel je opravdu temnota, která symbolizuje to největší zlo a Bůh je velmi šťastný a potěšený, když vidí, jak jeho děti bojují, ne jak jeho děti malomyslní, anebo žijí 12 roků v trápení. 12 roků v trápení bez radosti, že prostě a můžou to být zkoušky, můžou to být okolnosti, které třeba ani nepřipraví Satan, jo, prostě jsou to životní okolnosti, které se ti postaví do cesty a které jsou fakt těžké a přes toho všechno, ale máme tady sílu nadpřirozenou, která je připravená pro to, aby jsme mohli vyjít prostě z toho, to třeba ne hned, že ono to třeba nejde, ale jo, že může člověk odpustit, to je úžasný, jo, že může člověk se přestat sužovat, strachovat, trápit prostě nad něčím, co se stalo, jo, to je velká boží milost, toho si važme, protože toto lidé ve světě nemají. Toto, tento pokoj, který přichází do našeho života. A to vám přeji. Tím nechci, abyste se báli, ale chci, a jak říká, buďte bdělí, buďte střízliví. Boží slovo vás tu nabádá, aby jsme nepodceňovali svého protivníka, protože nevěřící lidé s ním bojovat nemůžou. Ti prostě ti s ním bojovat nemůžou, oni jsou pod jeho vlivem. Jediný, kdo s ním může bojovat, skutečně jsme my. A máme ještě výhodu, že můžeme vítězit, protože máme toho, kdo ho porazil na naší straně, Ježíše Krista, který je v našich srdcích. Nech vás Pán v tom požehná, ať vítězíme. Amen.